Tiešām bija brīnišķīgs pasākums, bija pulcējušies aptuveni 300 jaunieši. Pamatā tie bija Vidzemes draudži jaunieši, bet bija arī pārstāvi no citām diecēzēm. Un mēs iesākām piekdienas vakarā ar izlīguma gājienu. Ir vairākas apstāšanās vietas, kur mēs pārdomājam, cik svarīgi ir piedošana, lai mēs paši būtu piedevuši gan saviem līdzcilvēkiem, lai mēs spētu piedot paši sev, un arī, ja mums ir kas pret Dievu, lai mēs spētu piedot Dievam, tātad izlīgt ar Dievu. Un es saku, ka šajā gājienā no Alūksnes tautas nama uz Alūksnes katoļu baznīcu mēs apstājāmies arī Luterāņu baznīcā, un tur mums sagaidīja Luterāņu arhibīskaps, kurš šajās dienās vizitēja arī Alūksni. Viņš deva tādus uzmundrinošus vārdus mūsu jauniešiem, un tad vēlāk gājām uz katoļu baznīcu, kur notika žēlsirdības vakars, šiem bija iespēja arī iet pie grēku sūdzes, bija sabraukuši vairāk priesteri, kas bija jauniešu rīcībā, skanot dziesmām, lūkšanām, līdz pat pusnaktī, jaunieši varēja pavadīt tādās šam pārdomās un lūkšanās, tad nākamajā dienā, sestdien, viss sākās ar rīta rosmi, un varēja mūzikas skaņās izkustēties, iemācīties tādu, modernu saka, flash mobu, un tam sekoja gan dažādas lekcijas, gan slavēšana, gan īpaši uzmanīt, cik pievērst darba grupām, kur var, jaunieši varēja izvēlēties kādas darbnīcas, kurās viņi varētu iegūt kādas iemaņas vai prasmes, kuras būtu izmantojamas vai nu tādā daudzes kalpošanā, vai nu tīri personiskai privātām lietām, un daži gatavojās gan evangelizācijai, daži vakara koncertam gatavojās. Perkusija darba grupa vadīja Latvijā tāds pazīstams perkusionists Nils Sīle, vēlāk vakara koncertā viņš iesaistīja gan tos jauniešus, kas piedalījās darbnīcā, visus klātesošos bija tēmas par jauniešu attiecībām, par tēmu par ekumēnismu, par to, kā strādāt ar jauniešiem vai draudzē, vai kā viņus iesaistīt karitatīvajā darbā un arī citas darbnīcas. Tad sestdienas vakarā Alūksnes tautas namā notika koncerts, Alūksne 8 līdz pat pusnaktī uzstājās dažādi kristīgi mūziķi, un ir tāds ļoti laba atmosfēra, kur vairāk alūksniešu, kas redzēja, vēroja. Mūsu jaunieši bija pārsteigti. Tur valda tāds prieks, un nepilītas alkohola nebija. Mūsu jaunieši māk priecāties, nelietojot kāds apreibinošas vielas. Domāju, tā bija ļoti laba liecība, ko varējām sniegt Alūksnes pilsētai. Tad svētdien, no rīta mums bija gan rītrosmi, gan lekcija, tad jābija arī slavēšana, un jautājumu un atbildes mums ieradās arhibīskaps Diņos Stankevičs, viņš atbildēja uz jauniešu jautājumiem un pēc tam vadīja noslēguma svēto misi, kur viņš runāja par nepieciešamību saglabāt prieku un arī mudināja jauniešu iesaistīties brīvprātīgo darbā. Domāju, ka šiem jaunieši, kas bija ieradušies, bija ļoti apmierināti ar šīm dienām, redzēja tādu lielu prieku viņu sirdīšu arī. Šo jauniešu dienu moto bija vienmēr priecājieties kungā, un, liekas, to izdevās realizēt. Sākumā tas bija organizātori nedaudz bažas, vai tas nebūs pārāk tālu no Rīgas, vai tiešām varēs jaunieši tur aizbraukt, ierasties. Tad tie, kas bija atbraukuši, un šķiet, ka 300, pat nedaudz pārsteidza. Es sākumā vien domāšu, tas, ka tik daudz nevarēs atbraukt. Kas atbrauca, viņi tiešām piedalījās visos pasākumos. Šķiet, ka, ja tas būtu noticis, piemēram, Rīgā, tad mums rīdzniekiem būtu tas grūtāk piedalīties visā, jo viņam būtu arī vēl citi kādi darbi vai pienākumi, kas jādara. Un tad mums esot tik tālu projām no mājām, tiem jauniešiem bija tikai viens darbs piedalīties jauniešu dienās. Un šo vienotību, šo iesaistīšanos nevarēja nepamanīt. Tas šķiet arī dot viņiem tādu prieku, un tāds dzirdēja, ka visādi fabus atsauksmes sociālajos tīklos jaunieši raksta, kas viņiem patika, ir pieejams gan fotogrāfijas, gan kādas liecības. Arī mēs no darīdznieku puses varam teikt tādu atzinību jauniešiem, kas tā bija ziedojuši šo nedēļas nogalu, lai pavadītu kopā, lai iepazītu vairāk savu ticību, arī baznīcas mācību, un lai iemācītos priecāties kungā.